ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ნინო გელაშვილის საავტორო პროგრამას. დილის საუბრები.
დილა მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რონდელის მსოფლიო რადარის დღეადღეს. დილის საუბრებში ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი არის სტუდიაში. დილა მშვიდობისა.
დილა მშვიდობის, ნინო, მოგესალმები.
საგზალი ცოტა ესეთი ამბიციური თქმა არის, თუმცა ერთი თვით გვიწევს დამშვიდობება ჩვენს აუდიტორიასთან, მაგრამ რაღაცნაირად მაინც შეჯამება ვცადოთ სეზონი, თქო რომ დავწერე წუხელ კი არა თუ ამ დილით ანონსში. სწორედ უკრაინის პრეზიდენტმა ახსენა გუშინთავის ვიდეო გამოსვლაში სეზონი ოღონდ ცოტა სხვაგვარად, არა ზაფხულის სეზონი, და დასვენებას არ გაუსვა ხაზი, რომ დასავლეთი ოფისები ისვენებენ ამ დროს, არამედ თქვა, რომ ერთი თვე დარჩა ჩვენი პარტნიორების ახალი პოლიტიკური სეზონის დაწყებამდეო, და შევეცდებით, რომ ეს დრო გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ რაც შეიძლება ხელშემწყობი იყოს ის უკვე უკრაინისთვის და ჩამოთვლის ცხადია ყველა იმ სფეროს, რაშიც კლავაც სჭირდება უკრაინას მხარდაჭერა და დღის წესრიგში რჩება შორი მანძილის იარაღი, რომელსაც ითხოვს უკრაინის ხელისუფლება, და ასევე რჩება ღიად, არ ვიცი მართლაც ეს ახალი სეზონიდან, ასე ვთქვათ, პირობითად მოხდება თუ როდის მოხდება, მაგრამ დეტალური გეგმის დამტკიცება F-16-ებზე უკრაინელი პილოტების წვრთნისა. CNN-ს ჰქონდა ინფორმაცია, რომ შტატები ელოდება ევროპელი პარტნიორებისგან, რომ მათ მიეწოდონ დეტალური გეგმა, რომ შემდეგ ამას, ასე ვთქვათ, რომ ხელი მოაწეროს და ამტკიცოს, რადგან შტატების ავტორიზაცია საჭიროა, ვინაიდან F-16-ები ამერიკულია და წვრთნები კი ევროპაში უნდა წარიმართოს. რაღაცნაირად ესეთი არ ვიტყოდი სტატიკური ომი მიმდინარეობს მთელი თავისი მასშტაბით. კიევზე იყო დრონები თიერეში კლავაც, ყველა ჩამოგდებულიაო, როგორც ბოლო ინფორმაცია ვრცელდება, და მარცვლეულის ბლოკადა ძალაშია ჯერჯერობით, იყო ასევე წინასწარი, თუ რა დავარქვათ, არ ვიცი, რაღაცნაირი ინფორმაცია გარღვევაზე ამ ბლოკადის, რამდენიმე გემის მიერ, მათ შორის საქართველოს იყო ნახსენები, თურქეთის საქართველოს გემი, მაგრამ გუშინ არაოფიციალურად, მაგრამ უარყოფილი იყო ეს ინფორმაცია, რომ სხვა რამეზე იყო აქ ლაპარაკი და სხვა მიმართულებაზე იყო ლაპარაკი, როცა ბლოკადა არის ლაპარაკი, როცა ბლოკადას ეხება საქმე. რა სურათს ვხედავთ აი ახლა აგვისტოს დასაწყისში 2023 წელს?
პირველ რიგში უნდა ითქვას ის, რომ რეალურად ძალიან სერიოზული, აბსოლუტურად მართავს ზანებ, როდესაც ვამბობთ, რომ ძალიან სერიოზული და მძიმე ბრძოლები მიდის ფრონტის ხაზის მთელ პრაქტიკულად მთელს გაყოლებაზე. სამი მიმართულება არის განსაკუთრებით ცხელი, ეს არის ზაპოროჟიეს მიმართულება, ეს არის ასევე დონეცკის მიმართულება დონეცკის მხარეს, და ასევე ლუჰანსკის, რომ მიუყვეთ ასე რეგიონების მიხედვით, სვატოვო კრემინას მიმართულებაზე უპირატესობა ქონდა ცოტა ხნის წინ, რაღაცა კონკრეტული დასახლებული პუნქტებიც დაიკავეს რუსებმა, მაგრამ ეს აღმოჩნდა ძალიან დროებითი. უკრაინელებმა მოახდინეს ძალიან სწრაფი, ძალიან კოორდინირებული, მობილიზებული რეაგირება, კონტრშეტევა და დაკავებული ტერიტორიებიდან განდევნეს რუსები, და ახლა უკვე კრემინას ტყეში პირიქით უკრაინული არტილერია ბომბავს რუსების პოზიციებს. ბახმოტის მიმართულებაზე, სამხრეთ ფლანგზე, აქაც ეს ყოველდღიური პროგრესი არის, უღონთ სულ მინდა ხაზი გაუსვა ამას და ყოველ წუთობრივად და ყოველდღიურად, რომ შეიძლება ვინმეს ასე ეჩვენება, რომ ფრონტი დგას, შეიძლება ვინმეს ასე ეჩვენება, რომ აი 100 მეტრი, 300 მეტრი, 500 მეტრი წინსვლა ძალიან ცოტა, მაგრამ ის ათობით, ასობით ადამიანის მებრძოლის სიცოცხლის ფასად ხდება ამ ყველა 100 200 300 მეტრი წინსვლა და საბოლოო ჯამში იმ დიდ გამარჯვებამდე მისვლა დღეს შეგვიძლია ვთქვათ რომ კლიშჩევკის ანდრეევკის სხვადასხვა მოცულობებით რა თქმა უნდა კლიშჩევკის ანდრეევკის და კორდიუმოვკის დასახლებებს რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ბახმუტზე კონტროლის აღსადგენად და ბახმუტის გათავისუფლებისთვის მნიშვნელოვან ნაწილზე ამ დასახლებების და სიმაღლეების ერთმნიშვნელოვნად კონტროლს აწარმოებს და დამყარებული აქვს უკრაინის შეარაღებულ ძალებს. აქვე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, ბევრჯერ გავიმეორებ ამას აუცილებლად, რომ უკრაინა დღეს არის რაც არ არის სრულადაც საერთოდ პერსპექტივაში ესეთი სახარბიელო განცხადება პირიქით, მაგრამ ასია არანორმალური რაოდენობის ნაღმები არის მოფენილი მთელი აი ამ ფრონტის გაყოლებაზე უზარმაზარ ტერიტორიებზე და უკრაინა არის დღეს ყველაზე დანაღმული ქვეყანა წლები ასობით ჯგუფის მუშაობის დაჭირდება, იმას ძალიან სერიოზული მობილიზება დაჭირდება, მარტო დაახლოებით 35-40 მილიარდ დოლარზე არის საუბარი, მარტო იმისთვის, რომ მიმართული იყოს უკრაინის ტერიტორიის განაღმვას. და ამ განაღმვას ჭირდება ტექნიკა, ჭირდება განაღმისთვის საჭირო გაუნებელსაყოფად საჭირო არის ტექნიკა და ეს ტექნიკა არ არის საკმარისი, რაც არის ძალიან სამწუხარო, ამაზე არაერთხელ ითქვა უკრაინელების მხრიდან. ეს მართლაც ძალიან დიდ გაკვირვებას იწვევს ჩემში და უკმაყოფილებასაც გულწრფელად გეტყვი, იმიტომ რომ ეს არ არის F-16, ეს არ არის ატაკამსის რაკეტა, ეს არის ის აუცილებელი ტექნიკა, ეს არ არის არც ლეოპარდი, ეს არ არის ლეტალური იარაღი, ეს არის პირიქით, რომ საშუალება მიცეს საომარი მოქმედებები აწარმოოს უკრაინის შეარაღებულ ძალებთან და არ არის საკმარისი, ამიტომ ეს პროცესი მიდის ნელა. ასევე მინდა ობიექტურობისთვისაც ისიც აღნიშნო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ვაგნერი იყო ყველაზე ესეთი ეფექტიანი, თუ შეიძლება ეს სიტყვა გამოვიყენოთ ამ შემთხვევაში, ყველაზე ბრძოლისუნარიანი შენაერთი, რუსების მიერ გადმოსროლილი სადესანტო მოიერიშე დივიზიები, ბატალიონები და შესაბამისი არმიული ქვედანაყოფები თავდაცვაში სერიოზულ წინააღმდეგობას უწევენ უკრაინის შეარაღებულ ძალებს. ამიტომ ჩვენ როცა აქედან ვაფასებთ, რომ ეს რაღაცა ერთგვარი ეს არის საქუია დგომა და გაშეშება ფრონტის ხაზზე, იქ ძალიან დინამიურია, ძალიან სერიოზული ბრძოლები მიდის და ეს თვე, რასაც გულისხმობს ზელენსკი, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება სექტემბერში, როდესაც შვებულებიდან დაბრუნდებიან ამერიკელი, ევროპელი და სხვა ქვეყნების პოლიტიკოსები, ჩინოსნები და დიპლომატები. ამ პერიოდში ხელშესახებ პროგრესი უნდა იქნას მიღწეული აი ამ წინსვლის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენ გვიხარია და შეიძლება კი არა, ჩვენ გვიხარია ბუნებრივია თითოეული დასახლებული პუნქტის, თითოეული სოფლის გათავისუფლება და თითოეული კვადრატული კილომეტრის და მეტრის გათავისუფლება უკრაინის ტერიტორიაზე. შეიძლება ჩახედული ადამიანებისთვის ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ეს წინსვლა არ ჩერდება, მაგრამ პოლიტიკოსები უყურებენ თავისი საზოგადოების შეფასებებს და რეალურად სტარომაიორსკეს და მომავალში სტარომლინოვკის გათავისუფლება უახლოეს პერიოდში ევროპულ და ამერიკულ საზოგადოებებს არაფერს განსაკუთრებული ზეიმის განწყობის საფუძველს არ უქმნის და ოპტიმიზმის საფუძველს არ უქმნის. ესეც უნდა ვთქვათ აუცილებლად.
ხო, მსჯელობის ამ წერტილს აუცილებლად დაუბრუნდები, მაგრამ რადგან Wagneri axene ak unda vtkvates Belarusis prezidentis ganmrteba rom vikhumreo mashino ekskursiazeo, tumtsa meore imave tsamslamis tkva rom gamodis rom araperits ari khumra iqo amashi mukara ese aghikveso da tumtsa ki madlierebi unda iqneno რომ აქ მყავს ესე ვთქვათ ვაგნერელები და ვაკავებო ფაქტობრივად
კი მაგდენი კი მაგდენი ტვინი ყოველთვის ყოფნის ლუკაშენკოს სად რა თქვას და როგორ თქვას ეს იყო მისია
ვალიდაადო დასავლეთს პოლონეს
პუტინს ესე თვალებში შეყურებდა ისიც თვალებში შეყურებოდა და კარგი წინასწარ მომზადებული რეპეტიტორი რო ამეცადინებს თავის მოწაფეს აი ესე აბარებდა გაკვეთილს ამ ვაგნერის გზავნილის გახმიან ნებაზე ნახოს ნებისმიერ ეს ჩემი შეხედულება არა
კი როგორც თქვენ ბძანებთ ყოველ წინადადებაზე იმეორებ და პუტინს ეუბნებოდა და გუშინ დაირღვა პოლონეთის საჰაერო სივრცე როგორც პოლონეთის თავდაცვის უწყებამ გავრცელა უკვე საღამოს დაზუსტებული ინფორმაცია ბელარუსის ორი ვერტმფრენით ხო რომელიც საზღვარზე წვრთნებში მონაწილეობდნენ ბელარუს უცნობებია პოლონეთისთვის ამ წვრთნების შესახებ თუმცა ფაქტია რომ საზღვარი გადაიკვეთა ბელოვეჟის არეალში ძალიან დაბალ სიმაღლეზე რამაც გაართულა ამოცნობა სარადარო სისტემით, ამიტომ დილის განცხადებაშიო პოლონეთის თავდაცვის უწყება ავრცელებს განცხადება შერაღებული ძალების ოპერატიულმა სარდლობამ აცნობა მათ, რომ სარადარო სისტემა ვერ დააფიქსირა პოლონეთის საჰაერო სივრცის დარღვევა, თუმცა შემდეგ უკვე ეს დადასტურდა და გაიცა უკვე საზღვარზე ჯარისკაცების რესურსების გაზრდის ბრძანება, მათ შორის საბრძოლო ვერტმფრენების კიდევ დამატებით გამოყოფის ბრძანება, ნატოს მიეწოდა ინფორმაცია ინციდენტის შესახებ. ვისაერიათ კოორდინატები, ანუ რა შეიძლება ეს აღვიქვათ?
ნერვების ომია რეალურად, ასეთი ესე ვთქვათ, კურსიდან გადაცდენების არა ერთი გვინახავს უახლოესი პერიოდისაც კი სულ ცოტა ხნის წინ ოღონ სულ სხვა რეგიონში რუსული სუ 31-ით მოხდა ესე ვთქვათ დაზიანების მცდელობა ამერიკული სადაზვერვო დრონის სირიის მიდამოებში. ანუ ეს ასევე ხდება ბალტიის ზღვაშიც ხშირად ყოფილა ასეთი გადაკვეთები საჰაერო სივრცეში შემოჭრის მცდელობები რაღაცა ძალიან ახლო სახიფათო მანძილზე მოახლოებები და ასე შემდეგ. რეალურად ეს არის ჰაერში ნერვების ომი. ერთგვარი რაღაცა ტესტები ერთმანეთისთვის და განსაკუთრებით ნატოსთვის, იმიტომ რომ რუსები არ ერიდებიან ჯერად ბელარუსებთან გვაქვს საქმე, არ ერიდებიან ასეთი ტიპის და პირო დავარქვათ პროვოკაციებს, იმიტომ რომ ახლა დაბალ სიმაღლეზე ამ ვერტმფრენების ფრენაც არ იყო შემთხვევითი, ბუნებრივია, მათაც კარგად იცოდნენ, რომ ეს ნიშნავდა რადარების და რადარებზე დაფიქსირებისგან თავის აცილების საუკეთესო საშუალებას.
შენ მეხოს რაღაც და გატესტეს მათ შორის.
კი, აუცილებლად,
თუმცა ოპერაციებს აქვს.
მიუხედავად ამ ყველაფრისა, მე კიდევ ახვე დავაფიქსირებ, რომ რეალურად ბელარუსიც და იგივე რუსეთიც ძალიან შორს არის ამ აზრისგან, რომ მიუხედავად იმ ბრავადისა, პუტინმაც განაცხადა აგერ ცოტა ხნის წინ, რომ ზადარი ნატოსთან საბრძოლოდ, ეს მგონი რუსეთში აღარ ყოფნის ღიმილად აღარავის ხუმრობაც, იმიტომ რომ მოსკოვის საჰაერო სივრცის დაუცველობა გახდა ჩვეულებრივი ამბავი რეალურად. აი შეი ბელგოროდის, ბრიანსკის და კურსკის ოლქში როგორც გახდა საინფორმაციო ველში ჩვეულებრივი ამბავი, ისეთ სტაბილურ ხასიათს იძენს ინფორმაციები მოსკოვის ცენტრში, უკვე ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს ოფისში დრონის შეფრენა და დრონის მოხვედრა. ეს ძალიან ესეთი გათვლილი და გააზრებული
დაუტვირთავი დრონის
ამოფეთქება. ამიტომ ამბობ, ძალიან სწორად გათვლილი გზავნილი იყო, რომ რეალურად ესე დრონები დაფრინავს, პლანირებს შენებარე კორპუსებსა და იქ ფეთქდება სამინისტროს შენობაში შევარდა ფანჯრები ჩაანთრია მაგრამ არ იყო დახუნძლული საფეთქებელი საშუალებებით და ამიტომ არაფეთქდა და ეს რეალურად ჯერ კიდევ არის გაფრთხილებების რეჟიმში თუმცა საბოლოო ჯამში მიხაილო პოდოლიაკიც ამბობს რომ ძალიან მალე საომარი მოქმედებები გადავა
რუსეთის ტერიტორიაზე
ომის ინიციატორი ქვეყნის რუსეთის ტერიტორიაზე ესეც რა თქმა უნდა უკრაინის მხრიდან ინიშნება გაფრთხილება და ასევე უნდა ვთქვათ ესეც რომ ესეც საინფორმაციო ბრძოლის კამპანიის და საშუალების ნაწილია იმიტომ რომ უკრაინას ჯერ გადასალახი აქვს და დასაძლევი აქვს აი ეს 100,000-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახურე მტერი რომელიც დგას იქ პოზიციებზე აი ეს გუდეები გარღვევები უნდა მოხდეს მელიტოპოლის და ბერდიანსკის მიმართულებით და გადაიკეტოს ის სახმელე თუ არტერია რომელიც ამარაგებდა ამარაგებს ყირიმს და ამითი ყირიმის და დაცულობის ხარისხი მნიშვნელოვნად დააქვეითოს ამ მრავალმხრივი მიმართულებებით რესურსების უკმარისობა არის, ამას არავინ არ მალავს და განსაკუთრებული უკმარისობა არის ბუნებრივია იმ საშუალებებში, რომელიც ახსენეთ. აი ეს გეგმის დამტკიცება ჩემთვის ძალიან გამახიზიანებლა ჟღერს და წარმომიდგენია უკრაინელებისთვის რა იქნება ეს, როდესაც აი ხლა წრთნების გეგმა უნდა დამტკიცდეს.
მთელი კოალიცია ხო
ევროპელების გეგმა უნდა დამტკიცდეს, ამერიკელები ელოდებიან ევროპელების ამ გეგმის მიწოდებას და მე ამ გეგმის დამტკიცებას ევროპელები ელოდებიან ამერიკელების დამტკიცებას და ასე შემდეგ. ძიმე საყურებელია ეს უკრაინელებისთვის ეს ბიუროკრატია, როდესაც მათ ქალაქებში კრივი რიხში ხერსონში სავანტყოფოს მოარტყეს გუშინ ექიმი დაიღუპა და სანიტარი და მედდა დაშავდა და მშვიდობიანი მოქალაქეები იღუპები.
რას უკავშირდება ეს გაჭიანურება და გასაგებია დაპირებები გაცემულია საჯაროდ? ხო, ამ 10-ზე მეტი ქვეყანა უკვე ამ F-16-ების ასწრებ თქვათ კოალიციაში შეიძლება ითქვას, მაგრამ ხედავ რაიმე საფრთხეს საკუთრივ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით.
გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით არ მგონია უბრალოდ ფიქრობ რომ ამ გადაწყვეტილებების გადახედვა არ მოხდება რეალურად კონკრეტულად ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციაში ალბათ არის ფრთა რომელიც სხვა გვარად ხედავს მოქმედ ადმინისტრაციას გულისხმობთ არა ტრამპის გარემოცვას და პირადა ტრამპს რომელიც და ძალიან გავლენიანი არის ეს ფრთა რომელიც ფიქრობს რომ ჯერ კიდევ არის რესურსი რაღაცა მოლაპარაკების და შეთანხმების მიღწევის და ომის შეჩერების და ამ მიზნით ან სხვა საკითხებში რაღაცა თან სულ სხვა უკრაინისგან განსხვავ რეგიონისგან მოშორებით საკითხებში რაღაცა არსებული შეთანხმების რომელიც საერთო გლობალურ საფრთხეს წევს ქვემოთ შეიძლება იყოს ახლო აღმოსავლეთი ირანის მიმართ ულება და ასე შემდეგ აი ამ მიზნით იკავებს ამ თვითფრინავების და შორმანძილზე მოქმედი რაკეტების გადაცემას. მე მაინც გონია რომ მათ არაცდება ეს გადაწყვეტილებები არ შეიცვლება და თვითფრინავების და რაკეტებიც მიეწოდება უბრალოდ დრო იკარგება და რაც ყველაზე მთავარი არის ცოცხალი ადამიანები ეწირებიან მეომრები ეწირებიან და მშვიდობიანი მოქალაქეები ეწირებიან ამას რასაც სიმართლე რომ გითხრათ უკრაინელები ასევე კარგად იმახსოვრებენ ამასაც ეხლა თუ უკრაინას რეალურად მატერიალურადაც უმძიმს უჭირს ადამიანური თვალსაზრისითაც ადამიანური რესურსითაც გარდაუვალია მაინც რომ უკრაინელები Ukraina იქნება ერთ-ერთი ღერძი ევროპის ახალი კონფიგურაციის და უსაფრთხოების კონფიგურაციის და არ არის სწორი ის რაც კეთება უკრაინასთან მიმართებით.
ძალიან დიდი მადლობა ალექსი ბუკაპეტრიაშვილს, რონდელის ფონდის უფროს მკვლევარს. გამოყევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება _GE.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელსაც დავით კლიბაძე გაუძღვება.
დღევანდელი შეხვედრა დაიწყოთ კალათბურთით. აგვისტოს ბოლოს ხო მსოფლიოს ჩემპიონატია და სპორტის მოყვარულებმა საქართველოს ნაკრების ინტენსიური მზადების სამ ეტაპზე ალბათ დიდი ინტერესით ნახეს ადრინდელი ლიტვის, ახლანდელი ლიეტუვას ნაკრებთან მატჩის ტელერეპორტაჟი. და ახლა ელოდებიან ლატვიის ნაკრებთან მატჩს, რომელიც 5 აგვისტოს რიგაში გაიმართება. მეთახმებით, რომ საერთოდ კალათბურთი არასოდეს საკლდა ყურადღება და ინტერესი. მოუსმინოთ საკლუბო გუნდის ქუთაისის და საქართველოს 20-მდელ კალათბურთელ ნაკრები გუნდის მთავარ მწვრთნელს კოტე ტურს.
მიესალმები რადიო მსმენელს, რა თქმა უნდა, აგვისტოს 1 საკმაოდ დატვირთულია საკალათბურთო მოვლენებით. მთელი საკალათბურთო სამყარო მოლოდინში ვართ. სოფლიო ჩემპიონატის პირველად ისტორიაში საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა მოიპოვა სოფლიო ჩემპიონატზე ასპარეზობის უფლება და შესაბამისად პირველი სოფლიო ჩემპიონატის დაწყებას საკმაოდ კარგი ჯგუფში ვართ მოყოლებული და იმედი მაქვს რომ ჯგუფიდან გასვლას მოახერხებთ. აქტიურ ფაზაში გადავიდა 50-მდელი ეტაპი. ამხანაგური თამაში ჩაატარა საქართველოს ნაკრებმა ლიტვის წინააღმდეგ, რომელიც ყოველთვის გამოირჩეოდა საკალათბურთო წარმატებული ნაკრებით. საკმაოდ ძლიერ ნაკრებთან ჰქონდა თამაში და ვფიქრობ რომ საკმაოდ ღირსეულად ვითამაშეთ. მიუხედავად იმისა რომ დაუმარცხეთ, ალბათ შემოტყივარე მოყოლილი იქნება თამაშის ხარესხით, ნამდვილად სანახაობრივი და კაი კალათბურთი ვაჩვენებთ და ლიტვის ძლიერ ნაკრებთან მხოლოდ ორი ქულის ყოვით დაუმარცხეთ. თბილისში 12 და 13 აგვისტოს სამხანაგურ ტურნირში მოასპარეზეს თბილისის თასი იქნება, რომელიც კიდევ უფრო წარადგენს ჩვენს ნაკრებს კიდევ უკეთესად შეთამაშდნენ ბიჭები და მოემზადა და მოკლედ მოლოდინში ვართ იმისა რომ პირველი გამოსვლა ჩვენ სოფლიო ჩემპიონატზე საკმაოდ ღირსეული იქნება და პროგრამა მინიმუმ დღესდღეობით რაც გვაქვს რომ მოახერხებს ეროვნული ნაკრები გასვლას პირველი ჯგუფური ეტაპის დაძლევას. როგორც მოხსენებათ, მე გახსნით 20-მდელთა ნაკრების მწვრთნელი, რომელმაც მაკედონიაში გამართული ევროპის ჩემპიონატზე მიიღეს მონაწილეობა. შეიძლება შედეგით არ ვიყოთ მოყოლებები, მაგრამ აქცენტი გქონდა გაკეთებული ახალგაზრდა კალათბურთელებზე, იმაზე, რომელსაც მომოუწევსაც იგივე ასაკობრივ კატეგორიაში მოუწევს თამაში და მჯერა რომ ბიჭებმა საკმაოდ კარგი გამოცდილება მიიღეს. საბოლოო ჯამში მე 14 ადგილზე გავედით, მაგრამ კიდევ უფრო ძახიეს ალბათ საფუძველი იქნება იმისა, რომ მომოუწევს უფრო კარგი შედეგი ვაჩვენოთ. სწორედ 20-მდელთა ის ნაკრებია, რომელიც სხვადასხვა უკვე ეროვნულმა ნაკრებმა უნდა მიიღოს შევსება ამ გუნდისგან და საკმაოდ საინტერესო თაობა მოდის. ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ჩვენ ქვეყნის ალბათ გარეთ თამაშობს. იმედი გვაქვს რომ ეროვნულ ნაკრებში მისცემენ უკვე მომავალში მოიპოვებენ თავის სათამაშო დროსაც და ადგილს. ასევე ქუთაისის გუნდის მწვრთნელი გახლავთ, სექტემბრიდან განახლდება საქართველოს ჩემპიონატი, დაიწყოთ მომზადებას. ქუთაისის გუნდი როგორც ყოველთვის იბრძოდებს მაღალი მიზნების მიღწევისთვის და საქართველოს ჩემპიონობისთვის ბევრი ახალი სახე ყავს, სწორედ ქუთაისებზე ვაკეთებთ აქცენტს და რამოდენიმე ქუთაისელი გოლში, რომელიც იგივე ესპანეთში იყვნენ სათამაშო წასულები, უბრუნდებიან საკუთარ ქალაქს და საკუთარ ქალაქის გუნდს იმედი მაქვს, რომ წარმატები დაეხმარებიან იმ მიზნების მიღწევაში, რომელსაც გუნდის ხელმძღვანელობა უსახავს მათ.
ეს რაც შეეხებოდა კალათბურთს. ახლა გავხსენოთ ევროპის ახალგაზრდულ ფესტივალზე ჩვენი სპორტსმენების გამოსვლაც. ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტია გუჯა ბერიშვილი მარიბურში გამართულ ამ ასპარეზობაზე საქართველოს სპორტული დელეგაციის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი გახლდათ.
მიესალმები ჩვენს მსმენელს. ეს არის სლოვენიის ქალაქი, სადაც ჩატარდა ევროპის რიგით მე-17 ახალგაზრული ოლიმპიური ფესტივალი. მინდა შევახსენო აქ ჩვენ მსმენელს, რომ 2015 წელს ჩვენ ანალოგიურ ფესტივალს უმასპინძლეთ საქართველოში, თბილისში. ამჯერად სპორტის 9 სახეობის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ მარიბორში. ესენი არიან 14, 17 წლის ასაკის სპორტსმენები. მათ შორის იყვნენ ძიუდოისტები, მძლეოსნები, მოცურავეები, კალათბურთელები, ველოსპორტი, ორი დისციპლინა საგზატე ცილო და სამთო, ტანვარჯიშის სკეიტბორდი, ჩოგბურთი. ეს ის ხალხია, როცა დრო დადგება, უნდა შეავსო საქართველოს ეროვნული ნაკრები და უკვე დიდ ოლიმპიადებზე იასპარეზონ. ჩვენ ყავდა სულ 31 სპორტსმენი და ჩვენ გუნდურ ჩათვლაში ევროპის 48 ქვეყანას შორის დავიკავეთ 14 ადგილს. ეს არის ძალიან კარგი შედეგი, ეს არის წარმატებული გამოსვლა ჩვენი სპორტსმენებისა და მინდა გითხრათ, რომ ტრადიციულად როგორც ეს ადრე ყოფილა, ყველაზე მეტი მედალი ჩვენმა ჯილდოისტებმა მოიპოვეს. სულ ჩვენ ქონდა 3 ოქრო, 2 ვერცხლი და 3 ბრინჯაო. აქედან 1 ბრინჯაოს გარდა ყველა მედალი ჯილდოისტების ანგარიშია. რაც შეეხება 1 მედალს, ბრინჯაოს მედალს, ეს არის დაჩი დოლიძის მიერ მოპოვებული ტანვარჯიში, რაც ძალიან სასიხარულო და მისასალმებელია, იმიტომ რომ დიდი ხანია ჩვენ ტანვარჯიში სერიოზული წარმატებისთვის არ მიგვიქცევია და აი დაჩი დოლიძე მოახერხა ის, რომ ტაიძე ვარჯიშზე ამ შეჯიბრებაზე მოიპოვა ბრინჯაოს მედალი. რაც შეეხება სხვა ჩემპიონებს და პრიზიორებს, მერაბ სამადაშვილი, მათე გველესიანი და შოთა ბაჩოშვილი გახდნენ ჩემპიონები აი ამ ფესტივალისა. ვერცხლის მედლები აიღეს გიორგი ბენდელიანმა და საბა გველესიანმა, ბრინჯაოსი ძიუდოისმა შოთიკო გოჩიაშვილმა. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ძიუდოში გაიმართა გუნდური შეჯიბრება, ეს არის შერეული ერთგვარი გუნდური შეჯიბრება, სადაც გამოდიან ვაჟები და გოგონები. აი ამ შეჯიბრებაზე, გუნდურზე ჩვენმა ძიუდოისტებმა ასევე მოიპოვეს ბრინჯაოს მედლები. მოკლედ შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ფესტივალი წარმატებული გამოდგა ჩვენი სპორტსმენებისთვის. მინდა გითხრათ, რომ მარიბორში, ეს არის მეორე ქალაქი სიდიდით სლოვენიისა, ძალიან მაღალ დონეზე იყო ორგანიზებული ყველაფერი და ეს აღინიშნა უკვე დახურვის ცერემონიაზე, რომელიც ქალაქის ცენტრში მოედანზე გაიმართა და ასევე ამაზე საუბრობდნენ არამარტო კომიტეტის ხელმძღვანელები, არამედ ცალკეული ოლიმპიური დელეგაციის წარმომადგენლები და ჩვენც ბუნებრივი აღნიშნეთ და მას მიძლევს მადლობა გადაუხადეთ ასეთ მაღალ დონეზე ორგანიზებული ფესტივალისთვის. კარგი ატმოსფერო იყო გუნდში, კარგი შედეგით დამთავრდა ეს ყველაფერი და იყო კარგი გამოხმაურება ჩვენი გულშემატკივრების მხრიდან. მათი ნაწილი ჯერ კიდევ აეროპორტში დაახლდა მშობლებთან და მედიის წარმომადგენელთან ერთად. მე ვფიქრობ, რომ კარგად გაშუქდა ეს ყველაფერი ჩვენი მედიი და ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობამ, იმ ხალხმა, ვინც დაინტერესებულია ქართული სპორტით, მიიღო სრული ინფორმაცია იმის შესახებ, როგორ გამოვიდნენ ჩვენი ახალგაზრდა სპორტსმენები ფესტივალზე. რა კი ახალგაზრდა თემაზე საუბრობ, აქვე მინდა გამოვხო ჩვენი ძალოსნები, რომელიც ამ დღეებში ბუქარეში მიმდინარე ევროპის ახალგაზრდულ ჩემპიონატზე მონაწილეობენ. განსაკუთრებით სწორედ ამ ბოლო წლებში წარმატებით გამოდიან სწორედ ახალგაზრდა სპორტსმენები. ბუნებრივია, დიდებზე არაფერს ვამბობ, ისინი დიდი ხანია უკვე მსოფლიო შეჯიბრებებზე დიდი წარმატებით გამოდიან. რაც შეეხება ახალგაზრდას, ბუდაპეშტის შეჯიბრებას მიუბრუნდები, ისევ აქ იმდენი მედალი მოიპოვეთ, შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს დომინირებს აი ამ შეჯიბრებაზე. და ეს შემაჩვენებელია იმისი, რომ ძალოსნობის ფედერაცია, რომელსაც ჩვენი ლეგენდარული ძალოსანი სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონი კახი კახიაშვილი უდგას სათავეში, ძალიან ნაყოფიერად და ეფექტურად მუშაობს. სხვა შორის, კახი კახიაშვილი თვითონ თავისი ინიციატივით, თავისი სახსრებით და ძალებით მეღვრიკისში, ეს არის გამყოფი ხაზი, ცხინვალთან სულ რამდენიმე ასეულ მეტრში მოაწყო შესანიშნავი კომპლექსი ძალოსნობისა და იქ ერთი თვის წინ დაახლოებით შეიძლება უფრო მეტი ჩვენ ვიყავით ჩასული ოლიმპიური დელეგაცია, ასე ვთქვათ, ნახეთ ადგილზე. ეს არის საოცარი ატმოსფერო, ადგილზე ბავშვები ვარჯიშობენ, ეს ის ბავშვები არიან, რომლებიც დაეკავებენ როცა ამის დრო მოვა ლაშათალე ხაზის და სხვა ჩვენი ცნობილი სპორტსმენების ადგილს. რაც შეეხება მომავალ შეჯიბრებებს, რა თქმა უნდა, მთავარი ამბავი ჩვენ უკვე გაისად გველოდება, ეს არის პარიზის ოლიმპიური თამაშები, რომელიც ერთ წელიწადში 26 ივლისს დაიწყება და 16 დღე გაგრძელდება, დახურვის ცერემონია არის 9 აგვისტოს. ჩვენ უკვე გემზადებით, რა თქმა უნდა, ამისთვის. ფაქტიურად წინა ოლიმპიადის დასრულების შემდეგ შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ გადართული ვიყავით ოლიმპიური კომიტეტი და ფედერაციები პარიზი 2004-ისკენ. ამ დღეებში მე, როგორც საქართველოს ოლიმპიური მისიის ხელმძღვანელს პარიზი 2024-ზე, ჩვენი კომიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროს რუსიკო აფციელს მოგვიწია ოფნა პარიზში ხუთდღიანი სემინარი ჩატარდა მისიების ხელმძღვანელების იყო ძალიან საინტერესო შეხვედრები პლენარული სტონები ასეც თქვა და ინდივიდუალური შეხვედრები უკვე ცალკეული სამსახურების ხელმძღვანელებთან მიიღეთ მნიშვნელოვანი ინფორმაციები რომელსაც უნებრივია გაუზია სპორტულ ფედერაციის მწვრთნელებს და სპორტსმენებს ჩვენ გვექნება ამ თემაზე შეხვედრები აღმასკომში და სხვა ფორმატებში მოკლედ ყველა ჩვენი ფიქრი ყველა ჩვენი ნაბიჯი უკვე მიმართული იქნება და მოქმედება მიმართული იქნება რა თქმა უნდა პარიზის ოლიმპიური თამაშებისკენ რომელსაც დარწმუნებული ვარ საქართველო შეხვდება მომზადებული და დაბრუნდება იქიდან წარმატებით ჯერჯერობით ორი ლიცენზია გვაქვს მოპოვებული პარიზის ოლიმპიური თამაშებისა პირველი ლიცენზია მოიპოვა ჩვენმა ლეგენდარულმა ნინო სალუქვაძემ რომელიც მეათე ოლიმპიურ თამაშებზე იასპარეზებს ხალხს უზამ ეს იქნება ნინოსთვის მეათე ოლიმპიური თამაშები და მეორე სპორტსმენი ეს არის ლაშა გურული რომელმაც ისევე როგორც ქალბატონმა ნინომ კრივში მოიპოვა უკვე ოლიმპიური ლიცენზია ევროპის მესამე თამაშებზე რომელიც ერთისთვის წინ ჩადარდა პოლონეთში კრაკოვში მაგრამ თავარი სალიცენზიო შეჯიბრებები წინ გველოდება და მაისის ბოლოსთვის ჩვენ უკვე გაცოდინება ვინ მოიპოვებს საქართველოდან ოლიმპიურ ლიცენზიას და ვის მოუწევს ჩვენი ქვეყნის ღირსების დაცვა პარიზის ოლიმპიურ თამაშებზე
ბოლოს კი ტრადიციულად ფეხბურთის საინტერესო როგორ შეაფასებს კონფერენცი ლიგის ხუთ შაბათს გამართულ მატჩებში თბილისის დინამოს ქუთაისის ტორპედოსა და გორის დილას თამაშს ჩვენი მიმოხილველი გია ცანავა
მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს დავიწყოთ არასასიამოვნოთი და შემდეგ გადავიდეთ კარგზე თბილისის დინამოს შესახებ რა უნდა ვთქვათ ვფიქრობ რომ ა კომენტარიზე მეტია თბილისის დინამო ქართული ფეხბურთის ფლაგმანი არც ერთ შემთხვევაში მე ვფიქრობ რომ განმეორებით თამაშ მით უმეტეს როცა რეზულტატი პირველი თამაშისა იციდა იცი რა გჭირდება მეორე მატჩისთვის თბილისი არ უნდა აგებდეს მალტის საშუალო გუნდთან ეს ფაზე ავლაპარაკობ აი მალტაში საშუალოზე დაბალი გუნდი იქნება ეგ გუნდი და ძალიან გული მწყება რომ თბილისის დინამო, რომელსაც ევროპის გრანდები უმცხოვდნენ, არ მინდა მე ცუდი თქვა, ახალგაზრდები არიან, პერსპექტიულებიც არიან. მე ყოველ შემთხვევაში ვერ ამოვხსენი რა ხდება თბილისის დინამოში და რატო დგება ასეთი შედეგი ისეთ გუნდთან, როგორიც მალტის გუნდი იყო და მალტიელი ფეხბურთელები. არ ვიცი, ვერ გეტყვით, ამიტომ ამას უკომენტაროდ დავტოვებ თამაშს. არ შევეხები და გადავალ ქუთაისის ტორპედოზე სეზონი ჩვენთან არ დაწყებულა სტაბილურობა აკლია იმიტომ რომ ერთ ამას კარგად თამაშობს მეორეს აგდენს მესამე კარგად ითამაშა მერე ჩავადნა მოუვიდა და აკაც არ იყო ის ბარიერი და უშოთ რომელიც გადალახვა შეუძლებელი იქნებოდა მაგრამ ქუთაისის ტორპედო ყოველ შემთხვევაში შემართებით და მონდომებით არაბერი ტოლი არ დაუდო თავის მეტოქეს და 10 კაცით მოუგო მონდომება შემართება ჩანს და გამარჯვებისადმი ლტოლვა რაც დაამტკიცა ტორპედომ. გორის დილაზე უნდა ვთქვა ორი სიტყვა აუცილებლად და ძალიან მიხარია და ყველას გვიხარია რომ გორის დილა მეორე ბარიერიც გადალახა და მესამე ეტაპზე გავიდა და ეს გუნდი ნელ-ნელა ისეთ კარგ ფეხბურთს თამაშობს, ისეთ ლამაზ ფეხბურთს თამაშობს. შემტევსაც დაცვაში ყურადღებით არიან. მე ვფიქრობ რომ ხელეწიფება გორის დილას შემდეგი ეტაპის გაიაროს და ამას რაჯობია და ეს ძალიან გვახარებს. კიდევ რა შემიძლია გითხრათ, რამოდენიმე დღე დარჩა და მეორე წრე დაიწყება ეროვნული ჩემპიონატის. მოგეხსენებათ ზევით ცხრილში დაგრაბული მდგომარეობა ძალიან საინტერესო და ვფიქრობ რომ ორი წრე რომელიც საბოლოოდ დაამთავრებს ჩემპიონატს ძალიან საინტერესო და ძალიან უკომპრომისო ბრძოლებში ჩაივლის და გაივლის. ყველაფერი წინა სეზონი იწყება როგორც ჩვენთან ასევე ევროპაში და უსურვებ ყველა გულშემატკივარს, ყველა ფეხბურთის მოყვარულს, რომ კარგი ფეხბურთი გვენახოს, კარგი თამაშები, განსაკუთრებით ქართველი ლეგიონერების მონაწილეობით, ეროვნულ ჩემპიონატშიც კლასის ამაღლებას ვისურვებდი და ვუსურვებ ჩვენ გულშემატკივარს და ზოგადად ქართულ სპორტს გამარჯვება, გამარჯვება და კიდევ ერთხელ გამარჯვება. კარგად ჯანდებოდეთ, გული არ გავიტეხოთ, ყველაფერი კარგად გვექნება. კარგად ჯანდებოდეთ.
მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე, მან გვირის სპორტული მიმოხილვა გაგაცნოთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. გესაუბრებით ბიბლიის მეგრულ თარგმანზე. მოგითხრობთ ენის შესასწავლ საერთაშორისო პლატფორმა Link-ზე, რომელსაც ქართული ენა დაემატა. შემოგთავაზებთ სტატიას ინდიანა ჯონსის სერიის ბოლო ფილმზე. წაგიკითხავთ თეატოფურია სტატიას ბიბლია მეგრულად, დანაშაული თუ დამსახურება ერის წინაშე. გიორგი სახოკია 75 წლის კაცია, პროფესიით ეკონომისტი. მთელი ცხოვრება ბუღალტრად მუშაობდა. ფილოლოგიური განათლება არასდროს ჰქონია, მაგრამ მის საწერ მაგიდაზე ახლა მხოლოდ ხელნაწერები და ლექსიკონებია დახვევებული, ძირითადად მეგრულ ქართული. ბოლო წლებში მეგრულად თარგმნა მისი გატაცება გახდა. ადრეს ღაბრებს თარგმნიდა, მერე ჰომეროსზე გადავიდა და ბოლო ორი წელია ბიბლიას მიუძღვნა. ახლა მისი წიგნების კარადაში თითქმის 2000 გვერდიანი ძველი და ახალი აღთქმადებს. მისი ნათარგმნი, მისივე რედაქტირებული და მისივე სახსრებით დაბეჭდილი. ერთი ცალის დასტამბვა 85 ლარი ჯდება. ფული 10 ეგზემპლარზე ეყო. 2015 წლიდან დაიწყე თარგმნა. ბავშვობიდან მიჩოული ვარ, რომ 6 საათი მძინავს და დანარჩენი დრო ვმუშაობ. ბიბლიაზე მუშაობა ძალიან გამიჭირდა. თან თარგმნე, თან რამე არ შეგეშალოს. ეს სიტყვები მეტყველებიდან ამოვარდნილია და ლექსიკონებში უნდა ეძებო. თან ვის ვკითხო? კითხვაც მერიდებოდა. ყვება და თან ფურცლავს ჩანაწერებს, რომლებზეც ქართულ სიტყვებს მეგრული შესატყვისები აქვთ მიწერილი. გიორგი სახოკია მეგრული ენის გულშემატკივარია. დარდობს, რომ ახალგაზრდები მეგრულად არ ლაპარაკობენ. მეგრულად თარგმნაც ამან გადააწყვეტინა. ეზოპეს ღაფრები, ჰიუგოს გავროში, სახარება ადრეს ჰქონდა დაბეჭდილი. ჰომეროსის თარგმანები ჯერ ისევ კომპიუტერში აქვს. ბიბლია პირველად სწორედ მისი თარგმნისას წაიკითხა. ალბათ თეოლოგიური შეცდომებიც იქნება, მაგრამ ვისთვის უნდა მეკითხა სწორად როგორ არისო, ამბობს. დღეს მეგრულს, სვანურს, წოვათუშურს ხელშეწყობის გარეშე გადარჩენის შანსი ნაკლებად აქვს. ამაზე უკვე ამ ენების მატარებლებიც ლაპარაკობენ, მეცნიერებიც და UNESCO-ც. პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის ინიციატივა მეგრული და სვანური სკოლებში არჩევით საგნად შემოეტანათ ინიციატივად დარჩა. მართალია, არსებობენ მოყვარულები, რომლებიც საკუთარი შესაძლებლობებით მეგრულად თარგმნიან, მაგრამ აქაც უამრავმა პრობლემამ შეიძლება იჩინოს თავი. სათარგმნი მასალის შერჩევიდან დაწყებული, თარგმანის ხარისხით დამთავრებული. მაგალითად, ენათმეცნიერი მერაბ ჩუხუა ამბობს, რომ არაკვალიფიციურმა თარგმანმა მეგრული შესაძლოა კი არ განავითაროს, არამედ პირიქით, საქილიკო გახადოს. ის ბიბლიის მეგრულად თარგმნის იდეას კარგი თვალით არ უყურებს. ბიბლიის მეგრულად თარგმნის იდეაზე თავისი პოზიცია პატრიარქმა ილია მეორემ ჯერ კიდევ 2007 წელს გამოთქვა. ციტატა: ჩვენ შორის არიან ისეთი ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ ქართულ ენას მეგრული და სვანური დიალექტები ჩამოაშორონ და ისინი დამოუკიდებელ ენებად გამოაცხადონ. უფრო მეტიც, მათ განზრახული აქვთ ბიბლია და ლოცვები მეგრულად და სვანურად თარგმნონ. ეს არის უდიდესი დანაშაული ერის წინაშე. ციტატის დასასრული. ენათმეცნიერი ნათია ფონიავა კი მიიჩნევს, რომ ახლა მეგრულის პოპულარიზაციისთვის ყველაზე კარგია ზღაპრებისა და ისეთი ლიტერატურის თარგმნა, რომელიც ახალგაზრდებს მიიზიდავდა. მეგრულთან დაკავშირებით სამეცნიერო წრეებში რამდენიმე მოსაზრებაა. ერთი ვერსიით მეგრული ლაზურთან ერთად ერთი ენაა და მას კოლხური ან მეგრულ ლაზური ენა ეწოდება. მეორე მოსაზრებით მეგრული და ლაზური ცალკე ენებია.
ანუ ქართულ ქართველურ ენათა ჯგუფში ქართული, სვანური, მეგრული და ლაზური დამოუკიდებელ ენებად შედის. 2000 წლიდან მესამე მოსაზრებაც გაჩნდა. არსებობს ერთი ქართველური ენა და მეგრული, ლაზური, სვანური ამ ენის დიალექტებია. მერაბ ჩუხუა ამბობს, რომ აუცილებელია მეგრულიც, ლაზურიც და სვანურიც სახელმწიფო ენის მზრუნველობის საგანი გახდეს და მათ არამატერიალური ძეგლის სტატუსი მიენიჭოთ. მისივე თქმით, არარეალურია იმაზე ფიქრი, რომ მეგრული ენის შენარჩუნება და განვითარება სეპარატიზმს გააღვივებს. სამეგრელოში სეპარატიზმი ნულოვანია. ვინც ამაზე საუბრობს, ის თავად არის ქართველების მტერი, რადგან არ არსებულ რეალობას იყენებს ქართველთა ერთობის დასანგრევად, ამბობს ის. მეგრული ქართული სამყაროს მესაიდუმლეა, პროტოქართველური რეალობის ცოცხალი წევრი. მთელი სამეგრელო და მეგრელობა საერთო ქართული ცნობიერების ქვაკუთხედია. როგორ შეიძლება მეგრულმა სიმღერამ, ლექსმა და ცეკვამ ქართულ სახელმწიფოებრიობას შეუშალოს ხელი, ამბობს ჩუხუა. და შეიძლება გაკეთდეს მეგრული შესანარჩუნებლად და გასავითარებლად. ნათია ფონიავა ამბობს, რომ კარგი იქნებოდა არსებობდეს მთარგმელობითი კომისია, რომელიც მეგრული ენის სტანდარტს დაადგენს. დღეს თავად მეგრულსაც რამდენიმე დიალექტი აქვს და არ არსებობს სტანდარტი, რომელზეც უნდა ითარგმნებოდეს და იწერებოდეს ლიტერატურა. იმის გამო, რომ არც სტანდარტია და არც სხვა სახელმწიფო პროგრამები, მეგრულ ენაზე ლიტერატურის თარგმნა მხოლოდ ცალკეულ ინიციატივებზეა დამოკიდებული. ვისაც რა უნდა, ის უნდა თარგმნოს, მით უფრო, როცა ადამიანები ამას საკუთარი ინიციატივით აკეთებენ. განებიურებულები არ ვართ თარგმანებით. ამიტომ მნიშვნელოვანია ახლა ვისაც რა შეუძლია ისაკეთოს. მერე თუ სტანდარტზე შევთანხმდებით, შესაძლოა ხელახალი რედაქცია გაკეთდეს და ეს შრომა წყალში აღარ ჩაიღრება, ამბობს ნათია ფონიავა. ახლა ენას ყველაზე მეტად ის წაადგება, რომ ის სასკოლო და სკოლამდელ საფეხურებზე ისწავლებოდეს, სკოლამდელ დაწესებულებებში განსაკუთრებით. თუ არასოდეს დავიწყებთ, სულ ასეთ მდგომარეობაში ვიქნებით, ციტატის დასასრულს. ეს გახლავთ თეატოფურია სტატია ბიბლია მეგრულად, დანაშაული თუ დამსახურება ერის წინაშე. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. წაგიკითხავთ ეკა ქევანიშვილის სტატიას ქართული ენა დაემატა ლინკის საერთაშორისო პლატფორმას. ვინ სწავლობს ქართულს ონლაინ? ენების შემსწავლელმა ცნობილმა საერთაშორისო ციფრულმა პლატფორმამ ლინკმა სასწავლო ენების სიაში ქართული ენა დაამატა. ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც ქართული, რომელზეც მთელ მსოფლიოში დაახლოებით 3.7 მილიონზე მეტი ადამიანი ლაპარაკობს, ენის შემსწავლელ ასეთ დიდ პლატფორმაზეც გამოჩნდა. ქართული ენის სწავლა შესაძლებელია როგორც ლინკის ვებსაიტზე, სადაც უფასო ანგარიშით უნდა დარეგისტრირდეთ, ისე მობილური აპლიკაციის მეშვეობით. დარეგისტრირების შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაზე პლატფორმის ერთ-ერთი დამფუძნებლის სტივ კაუფმანისგან ასეთი წერილი მოვიდა. ციტატა. გამარჯობა, მე სტივი ვარ, პოლიგლოტი ბლოგერი, იუტუბერი და ლინკის თანადამფუძნებელი. ლაპარაკობ 19 ენაზე. არა აქვს მნიშვნელობა საიდან ხარ, რამდენი წლის ხარ ან რამდენ ხანს სწავლობ. ნებისმიერს შეუძლია ენის სწავლა ჩემი მიდგომით. მე გაჩვენებ როგორ. ციტატის დასასრული. ჩვენი მიზანი ყოველთვის იყო, რომ ენის სწავლა ხელმისაწვდომი და სასიამოვნო ყოფილიყო. ქართული ენის შემოტანით ჩვენ კიდევ უფრო ვაფართოებთ ლინკის პლატფორმას ენის შესწავლის მოსულმეთათვის, ამბობს მარკ კაუფმანი, პლატფორმის თანადამფუძნებელი და სტივ კაუფმანის ვაჟი. მისი თქმით, ვერასდროს იფიქრებდა, რომ მათ მომხმარებელს ქართულ ენასაც შესთავაზებდნენ. მაგრამ ეს იმას მეტყველებს, რომ ლინკში ასეთი გლობალური საზოგადოება შევქმენით. იმედია, მხოლოდ ქართული შესწავლის კი არა, თავად ქვეყნის შესახებ მეტის გაგების ინტერესიც გაჩნდება, ამბობს მარკ კაუფმანი. დარეგისტრირების და ქართული ენის არჩევის შემდეგ მოსწავლეს პლატფორმაზე სხვადასხვა შინაარსის მასალა დახვდება. მათ შორის მოკლე ამბების 60 გაკვეთილიც, რომლებიც აღწერს ყოველდღიურ სიტუაციებს. აქ არის დიალოგები, ნაწყვეტები ქართულად გახმოვანებული ფილმებიდან, მუსიკა, ლექსები, ყველაზე გავრცელებული ფრაზები. გაკვეთილები შედგება აუდიოსა და მისი შესატყვისი ტრანსკრიპტისგან. ლინკის სისტემა იყენებს ქართულ ღია საინფორმაციო წყაროებს, მათ შორის სატელევიზიო გადაცემებს და ფილმებს. ჩვენ იქ რადიო თავისუფლების გადაცემებიც ვიპოვეთ. რადიო თავისუფლების კითხვაზე თუ ვისი იდეა იყო ამ პლატფორმაზე ქართული ენის დამატება, ლინკში გვიპასუხეს, რომ ქართული მათი პლატფორმის წევრებმა მოითხოვეს. ჯერჯერობით არ არსებობს ზუსტი სტატისტიკა თუ რამდენმა მომხმარებელმა დაიწყო უკვე ქართული ენის სწავლა ამ პლატფორმის მეშვეობით. თუმცა თავად ლინკს ათასობით დარეგისტრირებული ენის სწავლის მსურველი ხავს, რომელიც მათ ბიბლიოთეკას იყენებს. ქართული ენის სწავლის მსურველები ძირითადად არიან ნორვეგიაში, შეერთებულ შტატებში, საქართველოში, დიდ ბრიტანეთში, ავსტრალიაში, ბრაზილიასა და პოლონეთში. ლინკი ზომავს ყველაფერს, რასაც ამ პლატფორმით მოსარგებლე სტუდენტები აკეთებენ, მათ შორის იმ სიტყვების რაოდენობასაც, რომლებსაც სტუდენტები სწავლობენ. ასევე აგროვებს მონაცემებს წერის, ლაპარაკის, მოსმენისა და კითხვის უნარების შესახებ. ლინკი 2002 წლიდან არსებობს და, როგორც გითხრეს, ის უკვე მილიონობით ადამიანს დაეხმარა ენის სწავლაში. მათი ვების და მობილური აპლიკაციის დახმარებით ახლა უკვე ქართულის ჩათვლით 45 ენის სწავლაა შესაძლებელი. მამაშვილის, სტივ და მარკ კაუფმანების მიერ დაფუძნებული ლინკი ერთ-ერთი პირველი იყო ენის შემსწავლელი აპლიკაციების ისტორიაში, რომელმაც შინაარსზე დაფუძნებული სწავლების მოდელი აირჩია. თავად პოლიგლოტი სტივ კაუფმანი ამბობს, რომ ენა საუკეთესოდ ისწავლება სწორედ საინტერესო შინაარსის დახმარებით. მე წაგიკითხეთ ეკა ქევანიშვილის სტატია „ქართული ენა დაემატა ლინკის საერთაშორისო პლატფორმას. ვინ სწავლობს ქართულს ონლაინ?“ თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. წაგიკითხავთ გოგი გვახარიას სტატიას „ინდიანა ჯონსის უკანასკნელი თავგადასავალი“. მაშინ გესაუბრებით ჯეიმს მანგოლდის კინოფილმზე „ინდიანა ჯონსი და ბედისწერის ბორბალი“. ყველაფერი რაც კარგია, ოდესმე უნდა დასრულდეს. ბედისწერის ბორბალი, პროექტი, რომელიც სტივენ სპილბერგმა ჯეიმს მანგოლდს გადაულოცა, ფატერაკების მოყვარული არქეოლოგის უკანასკნელი ამბავია. ფინალი კი ყოველთვის პრეტენზიულია. წესით უკეთესი უნდა იყოს იმაზე, რაც მანამდე ვნახეთ, რადგან სწორედ ფინალი ინახავს ყველაფერ კარგს ჩვენს ცნობიერებაში. ინდიანა ჯონსის მეხუთე ფილმი ნამდვილად ვერ უახლოვდება დამაგვირგვინებელი ფინალის დონეს. კი, ჯონსიანის მოყვარულები ისევ კარგად გავერთობით, მაგრამ ეს არ იქნება ფინალი, რომელიც ახალი თავგადასავლის ნახვის სურვილით გვაცხოვრებს. მეხუთე ინდიანას თუ რამე აკლია, ეს სწორედ სპილბერგის ელეგანტურობაა. აქვე ისიც ნუ დაგვავიწყდება, რომ ბოლოს წინა, ესე იგი 2008 წელს გადაღებული ინდიანა ჯონსი, კრიტიკოსთა უმრავლესობა მიწასთან გაასწორა. სპილბერგი, რაც მას მაინცამაინც არ რჩევია, თავს იმართლებდა და ოპონენტებს უპასუხებდა. არაა გამორიცხული, რომ წარუმატებლობა მაინც იმოქმედა დიდი რეჟისორის გეგმებზე. ინდიანას საგა გაჩერდა. დავსწრები ვარ 2008 წლის ინდიანა ჯონსის პრემიერას კანის ფესტივალზე და მახსოვს, როგორ გააპროტესტეს სპილბერგის ფანებმა სეანსის დაგვიანება. ტაშს უკრავდნენ და უსწვდნენ, ფეხებს აბაკუნებდნენ. 15 წლის შემდეგ ახლა უკვე მანგოლდის ფილმის პირველ ჩვენებაზე ასეთი მოლოდინი არ მიგრძმია. ძველის გადამღერება და მკვლის გაცოცხლება ჰოლივუდისთვის დღეს არსებობის წესი გახდა. ვფიქრობ, უკვე ყველას მობეზრდა ეს რიმეიკები და სიკველები. მაგრამ ინდიანა ჯონსი სხვა ფილმებზე მეტად მოუხდა ჰოლივუდის სტუდიებში დამკვიდრებულ მოდას. თუ კი თანამედროვე ჰოლივუდი თავად იქცა არქეოლოგიად, რატომაც არ უნდა გავაცოცხლოთ ამერიკული კინოს მთავარი არქეოლოგი? მით უმეტეს, რომ იმ კარგი ანდაზისა არ იყოს, საუკეთესო წვნიანი ძველ ქვაბში იხარშება. ინდიანა ჯონსის პროექტიც ხომ წარსულის გადააზრების სურვილით შეიქმნა. 1967 წელს ჰავაიზე დასვენებისას სტივენ სპილბერგი და ჯორჯ ლუკასი ერთმანეთს გამოუტყდნენ, რომ მობეზრდათ მომავლის ფანტასტიკური სურათები და დაიწყეს ფიქრი სახეშეცვლილ ჯეიმს ბონდზე, რომლის როლი იმხანად უკვე პოპულარულ მსახიობს ჰარისონ ფორდს უნდა შეესრულებინა. პირველივე ფილმებით ნათელი გახდა, რომ ინდიანა ებრძვის არა იმდენად ბოროტ ადამიანებს თუ ბოროტების იმპერიებს, რამდენადაც ისტორიულ ბოროტებას, იმას, რაც როგორც ფაქტი დასრულდა წარსულში, მაგრამ მისი გავლენა არ დასრულებულა. ასეთ ბოროტებას ფესვებიანად თუ არ გაანადგურებ, ისევ აღმოცენდება. ესაა სწორედ ინდიანა ჯონსის არქეოლოგია, რომელსაც თავის მხრივ ხშირად აკრიტიკებდნენ თეთრი მამაკაცის იდეალიზაციისა და ორიენტალიზმის გამო. ახალ ინდიანა ჯონსში წარსულთან თამაში მთელი დრამატურგიული ხაზის განსაზღვრელი ხდება. 1969 წელია. ინდიანა ასაკოვანი პროფესორი წარსულით ცხოვრობს და პენსიაზე გასვლას აპირებს. მაგრამ მისი ნათლულის, ჰელენას მოულოდნელი ვიზიტი მთლიანად ცვლის ფატერაკებისგან დაღლილი ინდის გეგმებს. არქიმედეს სახელგანთქმული ბედის ბორბალი, მექანიზმი, რომელიც დროის მართვის შესაძლებლობას იძლევა, სასწრაფოდაა მოსაპოვებელი, მით უმეტეს რომ მასზე ყოფილი ნაცისტები ნადირობენ. კი, ეს ბორბალი წარსულს ეკუთვნის, მაგრამ ამავე დროს არტეფაქტია, რომელიც მომავლის ცივილიზაციას სჭირდება. დროში მოგზაურობის შესაძლებლობას ქმნის არამარტო არქიმედეს ბორბალი, წარსულის გაცოცხლება, მისი მუმიფიცირება თავად კინოს ბუნებაა. დაუმატეთ ამას ციფრული ტექნოლოგიები და სრულიად ნორმალურად მოგეჩვენებათ გაახალგაზრდავებული ჰარისონ ფორდი ფილმის პროლოგში. კი, ნაცისტებთან მებრძოლი ინდიანას მზერა აშკარად ცარიელია. თავად შეუდრეკელი არქეოლოგი კი ვიდეო თამაშების გმირს გავს. მაგრამ ვფიქრობ, მანგოლდის ფილმის პირველი ეპიზოდები მაინც საუკეთესოდ რჩება ახალ ინდიანაში. სპილბერგი წერდა, რომ ინდიანა ჯონსის სერიისთვის მთავარია რიტმის გრძნობა. რიტმს თუ დაეუფლე, ყველაფერი თავისით მოგვარდებაო. მაგრამ ყველას არ აქვს ისეთი სმენა, როგორიც სპილბერგს. მისი ფილმების მთლიანობას და მუსიკალურობას რომ მიაღწიო, ჯონ უილიამსის საუნდტრეკი არაა საკმარისი. ვერც ინდიანა ჯონსის შლაპა უშველის სერიალის მთავარ პერსონაჟს, ვერც სპილბერგისთვის ტიპური ახლო ხედები. დუკი სიახლის ნაცვლად მარტოოდენ ნოსტალგიას დაეყრდნობი. ამ შემთხვევაში მიიღებ უფრო ნოსტალგიის ინსცენირებას, ციტატების კალეიდოსკოპს, რომელმაც მხოლოდ და მხოლოდ წინა სერიების საუკეთესო სახეები უნდა გაახსენოს ინდიანა ჯონსის მოყვარულებს და ამით გაახალისოს მაყურებელი. რა შეიცვალა ახალ ინდიანა ჯონსში? კოლორიტი პირველ რიგში, თუმცა გაუგებარია, რაში დასჭირდათ ავტორებს ფირის ეს მოყვითალო ტონალობა, რომელიც კიდევ უფრო მეტად უსვამს ხაზს ციფრული ტექნიკის ხელოვნურობას. გაიზარდა დევნის სცენების რაოდენობაც. ზოგიერთი ეს ეპიზოდი კარგად იწყება, მაგრამ დროში იწელება, რის გამოც იქმნება საშიშროება დევნის ეპიზოდმა ისე გაიტაცოს მაყურებელი, რომ თავად ამბის განვითარების მიმართ დაკარგოს ინტერესი. მეტიც, მთელი ფილმი ექშენ სცენების უბრალო თანმიმდევრობად იქცეს. ერთი კია, ჰოლივუდის ძველი ბლოკბასტერების ახალი ვერსიებისგან განსხვავებით, ჯეიმს მანგოლდი თავადაც ხვდება, რომ ორიგინალის სიხალისეს და ავთენტიკურობას მაინც ვერ მიაღწევს. ამიტომ მიმართავს ნაცად და არსებითად წარმატებულ ხერხს, თვითირონიას. თუ კი 78 წლის ჰარისონ ფორდი აქ ვიდეო თამაშების გმირს დაემსგავსა, მაც მიკელსენი, ყოფილი ნაცისტის როლში კი ბოროტების კარიკატურას, სრულიად არაჩვეულებრივია ჰელენა ბრიტანელი მსახიობის ფიბი უოლერ-ბრიჯის შესრულებით. მისი ირონია, მისი ძალისხმევა მუდმივი კონტაქტი შეინარჩუნოს მაყურებელთან, თვალი ჩაუკრას, როცა ეკრანზე ფანტასტიკური ტრუკები თამაშდება, ახალი ინდიანას გზავნილებს მეტ მკაფიობას ანიჭებს. ყველა ზღაპარი ასეთი გატაცებით, რომ იქმნება თანამედროვე ჰოლივუდში, განსაკუთრებით აქტუალური გახდა სწორედ იმიტომ, რომ ჩვენ კეთილისა და ბოროტის მკვეთრი დაპირისპირების ეპოქაში ვცხოვრობთ. სპოილერისთვის ბოდიში, მაგრამ ამას ალბათ ისედაც ხვდებით. ბედის ბორბალზე ნადირობა ნაცისტების დამარცხებით დასრულდება. წარსულის აღდგენა შეუძლებელია მაშინაც კი, როცა ბოროტების ფესვები ჯერ კიდევ ღრმადაა ჩაზრდილი ამ სამყაროში. მე წაგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია ინდიანა ჯონსის უკანასკნელი თავგადასავალი. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემი ერთ მოთხრობილი ტექსტების სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
გამოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.